lisiko vele simthole likhona and lathi zolishiya likhona kodwa okwamanje abanye bangaba like against ukuthi abasahambelani ngendaba zamalobolo ngoba sokungathi ukulobola okwamanje ngathi abantu bayathengisa abantu ngoba ungakhangela imali ezibizwayo for umuntu ukuthi alotshole zikhanya ziningi kakhulu. Uthola ukuthi abanye bathi ukangaziwe abanye babiza kubo ma $3,000 abanye uthola umuntu athi ufuna $4,000 sokufana ngathi uyathengisa umntwana yethi abanye babiza kubo ma $300 ukangaziwe. So yikho abanye bethi ilobolo ayibe out kodwa mina ngibona ngathi ukuthi ibe out totally siyaba sesingasahambelani nesiko esithole likhona. Abantu nxa bebiza amalobolo ababize kube yinto e-reasonable engayeneliswa ngumuntu ukuthi noma siyenzile abantu ngeke bakuthuke ngokuthi abazali bakho baye bacharja ilobolo elingakanani.
Abanye njalo ngabathi akuncedi ukubiza amalobolo ngoba abanye abesifazana yibo abakhipha amalobolo besipha omngabo ukuthi bahambe baye balobola. Wena ukubona njani lokho?
Okokuthi umuntu oyisifazana nguye okhipha imali ukuthi aphe umyeni wakhe ukuthi ayemlobola. Lokhu sokusiya ngabo bobabili ngokuvumelana kwabo endlini. Kodwa nje njengami angiboni ukuthi nginganikeza umuntu wesilisa imali ukuthi ahambe ayemlobola. And ngingazi khonapho ukuthi yena uzomnikeza imali ukuthi ayelobola ukuthi yena uyabe engasebenzi na or uyaba engelaso isifiso sokuthi ayelobola. Ngibona ingathi kungaba ngcono ukuthi ulinde until inhliziyo yakhe maybe ivuleka or yena athole imali ahambe ayokulobola than ukuthi libolekane imali ukuthi ahambe uyengilobola. Ngoba kusasa uzoba futhi ekuthuke emtshela ukuthi hhayi angizange ngilobole futhi ngowazilobolayo. So sokugcina kuyinto ezogcina ukustressa futhi wena wakhona okukhipha imali ukuthi uyelotshole.